mbongo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ya ibola muna lina kanabiso sango ya mukili ya lelo. Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya zumi na Lubwa na Kasindi pe na monile nyonswe ekolo Kongo Demokratika. Ngonga moko simananzanga awa na Washington DC. Sango ya muki ya lilo lina kanabiso ya sango na lokuta la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America to Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nelson Lopes bazali onzela ya Masini. Na lisungi ya Marius Munga, sango ya mukili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mukili ya lelo tokolobela. Mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike sengi na bamai mai kokitisa minduki pe kubundisa, kotika kubundisa mampinga ma ekolo Kongo Demokratike na Engumba Beni pe Butembo. Mbela yango ebwaka maki na ministre Moindo Nzangi Butondode na biteyelo ya biteyelo ya likolo na bapandi ya Engumba Butembo.
Il faut respecter. Aujourd'hui, nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts, il y a des innocents. Mais nous devons être vigilants.
Na sud ubangi sima na nungu nungu elanda kibutiami na ebonga ya mokambi ya sektori ya Dongo Desire Manyamali oyu afunda mako za la pene na motomboki ujani ministre ya mambi ya ante ya mboka atie mokambi ya mwantango pona kumema eyano na kimia.
Doyaki pona kosulula d'abord un départ ya manyale ndenge population ba boy tondimi yango il faut akende. Yami Bale, bon message officiel au vice-premier ministre Atindaki.
Na Ngumba Goma, société civile et sepili na Mokano Moye, direction générale des migrations DGM na Bokuse, et zi pona kopekisa basali babango kovanda na Rwanda. Tokolanda yangwawa.
Soki ba travail nyonso selon la loi sous un état ba zana résidence da bango na état wana et kozala bien pona sécurité et pona masolo mosusu.
Basali mibembo ya Congo Airway peni na kama moko na tukumitano wakangami wuto kule kamposo mibali na Ngumba Gemena na Sulubangi po mibembo mizali kakate pe kozongisa masima. Bisika misusu pe basali mibembo bazali kulela po mibembo ata ya bakompani misusu pe mizali kotindikama na sima. Tokolanda awa na linaka na biso na Bozindo boleli ya basali mibembo pe biyano DG ya Congo Airways Kasongo Mwema akopesa biso. Kasi yambo na makambo minene maimanso to badosi maimanso tulanda sango na Bokuse na Marius Munga.
Hélicoptère Yoko ya misalam ya PAM, programme alimentaire mondial, et quoi il est na Tongo, pene na Ngumba Goma, na ituka ya Nord Kivu, bayi équipage basato, bayi bazalaki na kati, bazo kimpe, ata moko akufite, kolanda société civile ya bisika biye, likama liye, li salemi pene na mboka Mugunga, na ba kilometre pene na zomi na misato na Ngumba Goma, bisika hélicoptère et quoi, ezali bisika basimba binduki bayi ki bazalaka, mingi mingi, bayi ba FDLR, bazali kozela, kotala soki ba koki kozwa lisungi ya bayi mampinga mafardese, pona koluka, kumisa batu bayi, bazo maki na kati ya helikopter eye na Zamba. Banzoto ya bato ba civil koleka zomi na minei mpe ba simba minduki mwambe bimona na ki lobi loleki na Zamba sima bitumba ya mikolomi balie kati na mpinga mafardese pe ba simba minduki ba kodeko na province ya Ituri. Kolanda maloba ma Jean-Pierre Bikili Sende, bourgomestre ya commune rurale ya Mugbalu, bitumba biye bingalaki makasi pene na mboka Mugbalu epa iwapi ba simba minduki baye ba kotaki na butu mikolomi leki mpona kubimisa ba ninga na bango baye ba kangemaki oboloko mikolomi leki. Ata komona mboka Bisili Sende asakoli ete kimia ezongi na bisika biye kino sika mampinga mafardese basakoli naino eloko yokote. Ba député provinciaux ya ekolo Congo Démocratique basakoli ete basali sanza motoba atako zwa lifuta na bangote. Sango eye pesami na lisanga ya ba kolektif ya ba député provinciaux ya bituka tukumi bale na motoba ya RDC. Bakeli mibeko baye basengi mpe na kozwa bolamu tope ba avantage eye bakeli mibeko nationaux bazwaka. Mpe bakani ete soki bazwi lifuta na bangote bakozwa esika na manaka ma session parlementaire te mai masengeli kufungwama na sanza eye esakoli bongo mokili mibeko Socrate Kangulumba Molobeli ya kolektif ya ba député provinciaux oyo azali kosenga na mokonzi wa ekolo na kokota likambulie mpona kopesa eyano na bosenga na bango. Misalami ya bosololi tepe kon lokal dialogue na iguna ngumba beni mibandaki mokolo malobi le 1er septembre misalami ye mibingisamaki na lisanga ya ba ONG Paul Institute mpe alarme pour la prise de conscience aux devoirs et droits humains ezali mpona ko sangisa makanisi mabana mboka na nzela ya koluka kimia ya solo mpe iyeye ekumela na ngambo ya SRDC mingi mingi na ngumba beni mpe ko sangisa ba mboka na nzela ya masolo pona koluka lolenge kani makanisi mabato makoki komema bolingo ya mboka bakonzi bayike ba civil mampinga pe ba police bazali pe kozwa esika na manaka mayi lisanga ya mangomba ma société civile ya province ya Ituri pe ya Owele esakoli ete ba paya ba ike baye bazali na bituka biye bazali kosala mombongo makotimola kampe koteka mabanga ya talo na nzela ya maboko to pe artisanat ata ko mobeko epesi bango nzela ya kosala yango te lisanga liye lisakoli yango na manaka mabimisaki lobi loleki na ngumba Kinshasa basengi pona yango na ministre ya mine ya ekolo Congo démocratique na kosala manso pona kosilisa misala miye oyo mosolomo yango mozali kokota na libenga ya l'état te batokole kankama yoko na tukumineyi bamonani kozala na bokono bwa kitutu tope rougeole mpe mitano bakufi na bokono boye sakoli bongo bakonzi ba bokolongono ba zone de santé ya Moba mpe Kasimba na ituka ya Tanganyika kona na maloba ma docteur Barwin Moma mokambi ya zone de santé ya Moba bokono boye bozali mpona bozangi bopesi mangwele makitutu na bato bayike na bisika biye mpe abakisi ete mangwele masuka mabi na bisika biye mapesamaka omubu 2015 Bureau ya Assemblée nationale et laki etumbu na bakelmi beko banso bazali kondima maloba ebengi ya lokuta mai masakuli ete bafuta makaba dollar nkoto tuku mibale na moko sango etindami na bureau iye ekundoli ete mikolo miliki mokili mibeko papi nyango na basusu bapesamaki etumbu ntango yango elakamaki na bango mpe atangi mokili mibeko Delice Sanga na Jean-Marie Kasekwa na maloba ete bapesi bilembote ya kondima maloba mango soki ezali ya solo to ya lokuta unita lingomba linene koleka ya opposition ya ekolo Angola esakoli ete etiki na misala maponami bosenga ya koboya bilembo biye bilobi ete mpela pe mokonzi ya ekolo Jean Lorenzo balongaki maponami
Matondo mingi Marius Lunga pona sango eye na bokuse. Alanga nzembo ya ekolo Rwanda Bruce Melody oyo ayebana mingi akangami akangamaki mokolo mwami bale moleki na ekolo Burundi epai ya Kindaki kobeta mindule kolanda ministre ya mambi ya ntei ya Burundi afundami na kobuba bato mosolo. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Mbula matari ya ekolo Congo démocratique sengi na ba mai mai kutika kubundisa mampinga ma ekolo na engumba Beni pe Butembo. Mbele yango ebwaka maki na ministre ya Muindo Nzangi Butondonde ya Bitelu ivya likolo ya bavandi na engumba Butembo bulai na Erikas Mwisi.
Zaki otango ya bokuta ni bonene na rompwa VGS na engumba Butembo de ministre ya Bitelu. Via l'école enseignement supérieur universitaire, Muindo Nzangi Butondo, de Alobaki Yango, tout l'un des ministres Muindo Nzangi Butondo.
Il faut respecter l'autorité.
Aïe, bisi batombo ki maebe baso bae bazali awa. Yamotia ezali to lukakimi ya kasi soki bazali kubundisa. Mapinga ma ekolo Congo démocratique ya nwe kwezali sabiso soki mokete. Soki bazali na makasi baku kwa kuhia, epa yambula matari ya ekolo Congo démocratique, pwete elongo to ngosangisa makasi, peto koka kukusilisa batombo ki banso. Pikimia, et quoi qu'il y pas de fondi. Si vous ma pinga,
et aujourd'hui, nous avons des preuves que parmi ceux qui sont morts, il y a des innocents.
Ministre Yabité Lubialikoulou a pas mis l'impé, le lingue babaïmaï baye bazali koubo mabaïmboka, mpe koziki saba sousou mi kolomiye. Tout yoka li sousou ministre Muindo Nzangi Butondo.
Par exemple, décharger les véhicules.
Izena baye bazali ko. Boma bayimboka bakiti sibiloko ya basali mbongo te babanzi ete izali na bayike kati na bango baye bazali bato mabe sango tuyambi esakoli ete izali na baye bawaki po ete bazalaki okati ya mituko ya basali mbongo kasi ntango tosalaki bolukiluki tomonaki ete izali makote ya motuya ezali tosangisa makasi Mwete, kime kwa koinge la uitando iye. Kasi kongwa maimboka, izali ya tae loko moko te
ya mutilia.
Nzukande baike, bakani siete mapinga maekolo, mako kiko longa te soki bandimi lusungili ya ba maimai. Pona bango, babungi baye, batele makande, mpona kubate la ekolo na banguna na libanda. Tozwa ki maloba maaserze makeo, mwe soste civil.
Ba segonana ni Laurent Désiré Kabila. Bon, apre pe Laurent Désiré Kabila, ba salisa vraiment boka na makambo mingi po ba bundisa ba banani ba Rwanda ba FDLR, ba bundisa ba FCD Goma, ba bundisa pe ba banani ba Ugande, ba Rwanda ba o bazalaki na ba Kisangani, bazalaki na ba Beni, bazalaki na Bunia, bazalaki na Butembo, ba Mamai. Bazalaki usalisa populasyon po batu wana, ba etranje wana, babi mabazo nga epay na ba. Ko lelo ba malima ya lelo, semeni pase ba malima ya moko, babumi soda moko boe na bariere ya basi kukota na Butembo.
Lobilo leki batombo ki ba malima ya, babundisa ki lisusu isika eye mapinga ma ekolo Kongo Demokratik, bazalaka nzinga nzinga na ingumba Butembo. Ba ike ba malima ya, bakangema ki, na mapinga ma ekolo Kongo Demokratik. Utaingu mabeni, Erikas Mwisi, puna lwaka la Amerika.
Matendo mingi, Erikas Mwisi. Na sud ubangi, sima na nungu elenda kibu, tiami na ebonga ya mokambi ya sektor ya Dongo, Désiré Manyamala, uyu afundama kuzala pene na motomboki ujani, ministre ya mambi yante ya mboka atie mokambi ya mwantango, pona kuluka e yanuna makambo yango. Tolanda sango uto gemena na Frank Biliwe.
Pona kuluka kuzungisa kimya bomoko pe tomboa ya sekteri ya Dongo na teritoria ya Kungu sima ya kubuya kubozungisa ni Ungwende Désiré Mayale bomukambi ya sekteri ena mukambi wa Ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mapenze Bey Benz asulula ki na ntoma ya Ituka Joseph Mabaka pe Francis Ikanya molobeli ya bana ya sekteri ya Dongo ku biro ya yeya musala mukambi wa Ituka ya Sud-Ubangi elongo na bango basolola ki mingi peza na makambo matina mibale ya liboso likambo ya mwana moka Désiré Mayale ipe lisusu mkumanyula na tina na mukanda mwa vice premier ministre oyo atali mambi mantei Daniel Aselu oyo asengi na mukambi wa Ituka ya Sud-Ubangi Jean-Claude Mabenze Gay Benz kupesa ndigisa na lizangamata kukamba mpona sima ya mwa tango sekteri ya Dongo mponami ya teritwari ya Kungu Joseph Magbaka asengi na mukambi ya Ituka kusala maso mpona kuzungisa kinya o sekteri ya hii.
Yango ayambibiso lelo toyaki pona kusulula. Dabor en, depare ya manyale ndenge populasyon ba boy tundimi yango ilifo akende ya mibale pona message officiel oyo vice premier ministre atindaki poke asengi na atuni gouverneur te gouverneur azwa decision pona kozwa nouveau chef de secteur en dehors na Nimanyale. Alors to sololi na gouverneur na moni to kabani na klima ya malamu to zume
andimite ya decision
bon wana za gouverneur yemoko a ko décider mais biso pom na biso za kite to confirmer gouverneur ke Manyale azalate lokola Manyale azate. Alors VPM intérieur atindi pe moto wana siko etaili kambo ya gouverneur na Kishasa kuna donc pona biso peuple pona biso population ya Dongo toyebi keto lobaki te Manyale te
pona mwamboka Francis Ikanya mosolobeli ya bana ya sekter ya Kungu ye atondi mokambi wa Ituka botondi mingi pona bukuta ni bona pe asengi na yete akukapongo ukuba masolo na tina te kimya ekuka kozonga o sekter ya bango.
Excellence monsieur le gouverneur abenga kibiso pona makambo zali ko le kana Dongo boyebi yango malamu. Arrêté Bimaki était Manyale Désiré Nganga Zali nommé comme chef de secteur ya Dongo. le col azala qui révoqué en 2017 le col azongi payé yango ebenda ki mwambu ko benda na na dongo pe bisikanyo soyo bande ko lobala bazali nde pona likambo yango gouverneur singa abenga ki biso po watu na biso ba piste de solution ekoki ko salema po eke kimya ekota na dongo
to kundule la binote secteur ya dongo ezali moko ya bitando bizwami o territoire ya kungu e pa ikani boko bilenge mibali basimba mandoki na se ya bukambe bwa ujani mangbau bango bazangisa ki po kengi o mubu tuku ibale na zomi o etando mubimba ya sudubangi utugemena Nkumba mkozi ya Sidupangi, Frank Biliwe, VOA.
Matondo mingi, Frank Biliwe. Sikatoke na Goma, epayi Société Civile, e sepeli na Mokano Moye, Direction Générale ya Migration, DGM, na Bokuse, ezwi Mokano Moye, mopekisi basali bayango, kovanda lisusu na Giseni, pe namboka Rwanda, tulanda bulayi, na fiston isemwa miwuto Goma.
Mokamlo mwe mozomaki na liebisi le mokambi ya Direction Générale de Migration deuxième na Bokuse na liebisi lina deuxième epekisi na basali bayango bay bazalaki kovanda na Gisenyi na mboka Rwanda kokoba kozala na ekolo ya bapaya pote bazali kosala ekolo Congo démocratique epai wapi esengela bango kovanda Société Civile ya Ngumba Goma esepelaki na mokano moye tola na mokambi na yango Mario Ngavo tozaki maloba maye
Société Civile vraiment esepeli na décision tokazi ke qui va travailler nyonso selon la loi sous un état ba zana résidence da bango na état wana et kozala bien pour na sécurité et pour na masolo mosusu et que ba pièce na ba contre pièce et tikala to e traversé te to garisi que ba frère na biso wana ya ba service à l'état hein toujours ba paix batu ya OGFM, batu ya OCC, batu nyonso ya service ya l'Etat, ba kenda kolala na ba peimu susute, situ bo bazosa na frontière. Wana ekopesa biso sekirite, pe confiance na biso. Tukarisi ke oya linga kamboka na e, oya za patriote, ako travaye te na mboka pe ake kolala na mboka msusu, wana ekoza la trahison, tukarisi ke wana ekoza la pe da mesure sekirite pona mboka na biso.
Pona Amiral Senghor, oya zali moto ya mayeli na maimatali jio politique mokano moyimo singalaki kozwa mauta kala pwete na kotala mosala deuxième ezali kosala ezali penza ya motu ya mingi mpona ye malamu basali banso baye ba deuxième bazalaki kovanda libanda lya mboka bazwa etumbu po epesa mayele na basusu tola na makanisi ma Amiral Senghor
bien évidemment fuite d'information parce que moni tango bazo vanda nde na mboka Rwanda est-ce que qu'est-ce qui prouve que service de renseignement rwandais et kozala te ki esali la kabango filatir donc so ba sala bango filatir mutusiko o azo sala na DGM na migration na biso o azo sala na ministère ya intérieur au dépendre na ministère ya intérieur et que ba yebie déjà de A à Z atia lokolo wapi atambola nde na lataka wapi asala ka wapi et que ba yebie siko akusala sécurité ya ndenini par exemple na DGM donc les informations a ko fournir que vous a déjà erroné que vous a déjà piraté pour eyebani déjà kala donc ngana bandoka sakutu keno gouvernement na biso DGM ba umela ki pona kozo ba mesure wana kutu fale ba tuwana baza sanctionne c'est inexplicable muto sala na sécurité ya mboka akendo vanda na mboka bapaya ça n'a pas de sens
to simba ete ekolo Congo démocratique ezali penza na nungu nungu na Rwanda mpote efunda mikosunga batombo ki ba 23 na bitumba bizali kongala kino lelo na territoire ya Rutshuru awa na etuka ya Nord Kivu uta Ngumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matono mingi fiston ise mwami pona sango eye. Basali mibembo ya Congo Airways peni nankama moko na tukumitano bakangami utu kuleka mposo mibali na Ngumba Gemena na etuka ya Sudubangi mpo mibembo mizali kaka kozongi samasima. Bisika misusu pe basali mibembo bazali kulela po mibembo ata ya bakompanyi misusu ezali pe ko tindika masima. Tulanda awa na linaka na biso na bozindo boleli ya basali mibembo ntope na ndimbola ya DG ya D ya Congo Airways tulanda.
Lelo na tongo toye awa na bureau ya Congo Airways ya Gemena. Ba vol na biso, vol na ngai sengela ina zongo depuis le 24, ba annulé ango. Ba annulé mbalami balé mbalami satu. Tokomi na deuxième semaine, toza kakato kangami awa na Gemena. peto e na tongwa wa tumuni pe mutute bakamati bakangi ba bureau na bango peto zo mona ta mutu ko isa biso lokote balobi na biso moya ba pesa biso mbongo ezate prise en charge ezate donc to fandika kaboye to zo zila chef askala yake wa me tumuni akimi chef agence yake wa me tumuni disusute.
On ne sait pas qu'est-ce qui se passe justement parce qu'ici au bureau c'est fermé, il n'y a même pas les agents sur place. On était là, il fallait que je prenne mon vol le 24. Ils ont annulé le 24 août et ils ont promis ça pour le 1er septembre. Brusquement, on attend que le vol est annulé. Et on ne sait pas comment faire. Ils ne remboursent rien, ils ne donnent rien, même pas la ration. On est comme ça, à la merci de nous-mêmes, après avoir payé le billet, aller-retour. On ne sait pas expliquer ça. Les agents fouillent. J'ai un...
quatre biennaï et trois enfants. Pour quatre. Partout où nous sommes depuis le 24, nous avons les concours. Donc, tous les vols là, ils ont annulé. Imaginez également les amis. Ça, c'est une conseil également où tu as dit, monsieur Naïk, bloqué, doit partir. Alors, chef, nous avons 6 mois à l'acte, on est des responsables. Nous avons touché à un site, on est à l'acte. Ce qui est important pour nous, on ne vit pas car on ne sait pas quand le vol est royal, je ne sais pas où éviter. Pour moi, j'ai besoin de mon argent. Qu'elle soit remboursée. Je ne sais pas les autres s'ils peuvent patienter jusqu'à ce que ça viendra en 2024. Ils patientent. Mais pour moi, j'ai besoin que vous remboursiez mon argent. Je coupe Dieu le crève, je remis à Albert, bref, le paiement, les 4 biens, mon cas de recherche, ma carte de tout réunir. Donc, j'ai besoin que ça soit la reçoit remboursée.
Ezalaki wana bongo ba salimi bembo e bakangami na gemina uto mposo mibale kolelaka po mibembo mizalite sika tulanda bongo ndimbola DG ya Congo Airways apesaki na mituna ya mosali na bino edi sango po na lolaka l'Amerika toyoka.
Monsieur le DG, yebisa biso ba vol mikolo yo na bisika mingi bezo zala annulé. Bon, tozui ba plainte ba tubaza ko loba ebele ba musu bakanga na bisika mususu 2 semaines mususu kutu balobi ba basali mingi.
Bon, ba plainte ko uzwa na te e ni bezo annulation ba vol pour récemment, c'est pas pour... C'est pas pour autant que comme heureux, nous communions sur mon économie sans économiser la vol. De sorte qu'ils vont nous poser à l'île, c'est certainement pour une raison majeure qui est déjà indépendante de la volonté de la mission.
Kasi toza par exemple na moninga za journaliste maza kangami na gemina siko ekokisi 2 semaines ko ko sala volte lobi na butu par exemple babenga ki bango tolo ba lobi na butu za ki jeudi non mercredi na butu ba alobi ba miso ba bumi ba taba po ba yana ngome voli ya kite ba kangami 2 semaines ele ki na gemina par exemple.
Bon, on est toujours comme la situation, toujours la politique, beaucoup à la tarifaire et à la prise. Mais la veille du vol auquel okay, consacre la réservation. Alors, ma habitude du Wana, ne qui va plus échanger, va que Béli va commencer à voyager. Et c'est le changement, il y a mentalité, le changement, il y a l'attitude. Ce qu'on a dit qu'on a une force à voyager. Eh bien, on sait une réservation en avance. Mais ce qui, on met ça pour la, on a un voyagement au lobby. Quand la veille, on commis au nos places exactes. Oh, ça fait une semaine, mais dans un voyage. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on a volé, mon gros, c'est fini dans les par semaine. Donc, ça, il a changé d'habitude, mais il a au côté, par la canne. Donc, il y a des problèmes de changement d'habitude, parce que dans la politique tarifaire, au moment où il y a une augmentation, bah, tu vas commis qu'on voyage, bah, ça, il y a. Et puis, bah, côté à gagner, on va dans la veille, il y a qu'à mon on est heureux de toujours de servir la visitation. La compagnie, monsieur Jebazel, qui n'a pas été pour l'année. Il y en a un peu plus, il y en a un peu plus.
kasi balobita te ba rata ki vol e ya ki te zan ki annulé ba in aéroport ba bi avion zate.
No ebi ndeko, en tout cas ba kote wana se simple nous le lot toujours ba e la technologie so ki bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobo aéroport ou bien même flight 24 au sali Babena Mina. Flight 24, c'est un radar 24. Jusqu'à l'application, moi j'ai un téléphone, dans la Kikoyo, et par exemple, l'État, c'est à Congo. Hein, ceux qui bavolent à Congo, ils ont des autres salamés. Ils ont mon âme. Mais nous, moi, je vous pose ça. En tout cas, on va trois semaines sans qu'on ait la carte de la game, mais on va aider à l'autre.
Kasi Congo Airways ezaka yango moko tete monaki ataboza SN Bruxelles te me poste liki SN Bruxelles ekokaki pe komema batute na Bruxelles pe ekute eboyaki obi kosala susu destination ya Kinshasa te kasi ezongeli yango na sima eza problème eza général te lokola bozangi ya kérosène et carburant ya mpepo.
Bon, je suis en train de faire comme quoi FSM avait annulé la vol. Il y a des passagers qui sont arrivés. Et là, Mais ça ne veut pas dire pour autant que. C'est Zaka Aona qui ça, ou bien Zaka Namboka, non. C'est une situation générale. Sauf que dans Luanda, Baza producteur à Kabian. Mais dans notre pays, au moins, on a déjà Kabian de la place. Donc, on a déjà Zaka Ninuko. Donc, c'est une situation un peu passagère, quoi. Mais je pense que le problème est déjà résolu. Naoki Neti, moi, les régions m'ont fait ça la nuit. Et d'ici deux ou trois jours, la situation est devenue normale.
Kasi bato basali barate ba vol pour vol les atelier kola carburant tonini ce que bino bozo zo a charge na bango to ezan de gni.
Bon, on ni le ko biso toujours accompagné moko toujours là régulièrement. Donc c'est-à-dire que la règle les amis biso to ko inventer en hauteur et toujours là dans le règlement. Par exemple, ce côté de sécurité, ce balobi, non, compagnie, il faut ça là, la procédure, il y a des choses qui sont là. Nous avons vraiment un standard, nous avons des membres de l'IATA, certifiés, ce n'est pas pour rien, nous avons des cadeaux, nous avons des bonbons qui sont distribués. C'est une façon de faire, et puis ça fait 7 ans que nous avons un mot.
Matin de Mingue Louisa, situation à passagère, donc Nicolas Mibale, réponse européenne, ça m'a payé, oui, mais là, on a qu'un ici. Voici, bah, du carburant, Tonini, peut-être que carburant, Isaac, il y a un beau cas, mais est-ce qu'il y a Tonini?
Non, carburant, ils ont dit, sinon, derrière l'Obi, Air France, à Komati, Bayaki, Bakengaki, d'ailleurs, même jour où on a ça, vous pouvez avoir un renseignement, bien. Avion, on a été maquillé, qui est a vite. On a mis, on a il faut que c'est un
matin de mingi, monsieur le DG, mon amboka pour la PES Bissoubianoye. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, papa Edi, à bientôt.
Ezalaki Bongo, DG ya Congo Airways, Monamboka Pascal Kasongo Mwema, Oya Yanulaki, Nankwokoso, Ezalipo na Mibembo, Po Basali Mibembo Misusu Bakangami Lokola na Gemena. Na sango isusu président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville azali na Istanbul na Turquie epai ya kutani na mokokani waye Recep Tayyip Erdogan basololi po etali boyokani kati na bikolo mibale sango eyende sukisi sango ya mokili ya lelo tupesi matondo mingi na Marius Muhunga oyo asungaki biso po na sango na bokuse tupesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Nelson
lops oyo bazali onzela ya masini pona kosunga biso tokutana lisusu simangonga mibale tuluba na 20h30 pona sango ya mokila lolo ezali ngonga ya Kinshasa Brazzaville pe Luanda tobosana te kozwa sango esusu na site internet na biso www.voalingala.com pe ba réseaux sociaux na biso voalingala ngai kombo na ngai Edi Isango tokutana na 20h30 ngonga ya Kinshasa.